สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The DevOps Handbook How to Create World Class Agility, Reliability and Security in Technology Organization เป็นคู่มือเชิงการจัดการและการปฏิบัติสำหรับองค์กรที่พัฒนาหรือดูแลระบบเทคโนโลยีเขียนโดย Jean Kim Jess Humble Patrick Debois และ John Willis ฉบับปรับปรุงขยายเนื้อหาให้สะท้อนบทเรียนและงานวิจัยด้านสมรรถนะองค์กรยุคใหม่หนังสือไม่ได้เสนอว่า DevOpsคือชื่อตำแหน่งงานเครื่องมือชุดหนึ่งหรือการย้ายระบบขึ้นคลาวด์แต่เสนอว่าเป็นวิธีออกแบบการไหลของงานความสัมพันธ์ระหว่างทีมและวงจรการเรียนรู้เพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วเชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมกันแกนของหนังสือคือ3วิธีได้แก่การไหลของงานข้อมูลป้อนกลับและการเรียนรู้กับการทดลองอย่างต่อเนื่องจากฐานคิดนี้ผู้เขียนเชื่อมตั้งแต่การมองสายท้าคุณค่าการลดงานค้างการทำงานอัตโนมัติการทดสอบการปล่อยระบบอย่างปลอดภัยไปจนถึงการบูรณาการความมั่นคงปลอดภัยและการกำกับดูแลเป้าหมายจึงไม่ใช่เร่งความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างขีดความสามารถขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงโดยควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3วิธีเปลี่ยน DevOps จากชุดเทคนิคให้เป็นระบบการทำงานทั้งองค์กรหนังสือวาง3วิธีเป็นหลักคิดที่อธิบายพฤติกรรม DevOps แทบทั้งหมดวิธีแรกคือการไหลของงานจากธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่การพัฒนาการทดสอบการนำขึ้นใช้งานและการปฏิบัติการปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ทีมใดทีมหนึ่งทำงานช้าเสมอไปแต่อยู่ที่งานรอการส่งต่องานค้างและการแก้ไขซ้ำระหว่างหน่วยงานผู้เขียนจึงเน้นการทำให้งานมองเห็นได้จำกัดงานระหว่างทำลดขนาดของชุดงานและสร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้วิธีที่2คือข้อมูลป้อนกลับที่รวดเร็วจากระบบจริงผู้ใช้การทดสอบและเหตุขัดข้องเพื่อให้ผู้ตัดสินใจเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงก่อนต้นทุนจะแพงขึ้นวิธีที่3คือการเรียนรู้และการทดลองอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ทีมไม่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ปรับปรุงวิธีทำงานของตนเอง3วิธีจึงเชื่อมกันเป็นวงจรการไหลที่ดีทำให้รับข้อมูลได้เร็วข้อมูลที่เร็วทำให้เรียนรู้ได้จริงและการเรียนรู้ช่วยออกแบบการไหลให้ดีขึ้นกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้องค์กรไม่หลงไปกับการซื้อเครื่องมือโดยยังคงมองเป้าหมายร่วมคือคุณค่าที่ส่งถึงลูกค้าพร้อมความมั่นคงของบริการประเด็น2การมองสายทานคุณค่าเผยให้เห็นคอขวดและต้นทุนที่ซ่อนอยู่ระหว่างทีมจุดแข็งของหนังสือคือการย้ายหน่วยวิเคราะห์จากทีมเดียวไปเป็นสายธารคุณค่าทั้งเส้นทางงาน1ชิ้นอาจเริ่มจากความต้องการทางธุรกิจผ่านการออกแบบเขียนโค้ดตรวจสอบความปลอดภัยทดสอบอนุมัติปล่อยใช้งานและเฝ้าระวังผลลัพธ์หากแต่ละฝ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองโดยไม่สนใจภาพรวมงานมักสะสมอยู่ที่จุดส่งมอบเช่นรอผู้อนุมัติรอสภาพแวดล้อมทดสอบหรือรอแก้ปัญหาที่ค้นพบช้าหนังสือจึงเสนอให้ระบุงานที่สร้างคุณค่างานที่จำเป็นแต่ไม่สร้างคุณค่าโดยตรงและงานศูนย์เปล่าแล้วลดระยะเวลารอและจำนวนการส่งต่อให้มากที่สุดหลักการนี้ยังอธิบายเหตุผลของการทำงานเป็นชุดเล็กการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและการลดภาระการเปลี่ยนบริบทของคนทำงานการเริ่มปรับปรุงไม่จำเป็นต้องปฏิรูปทุกระบบพร้อมกันองค์กรควรเลือกสายทานหนึ่งที่มีความสำคัญและขอบเขตพอจัดการได้แล้ววัดเวลานำส่งคุณภาพและความเสถียรเพื่อเรียนรู้วิธีนี้ทำให้ DevOps เป็นการแก้ข้อจำกัดของระบบงานจริงไม่ใช่โครงการเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กว้างจนไม่มีจุดเริ่มต้นประเด็น3การส่งมอบต่อเนื่องต้องพึ่งการทำงานอัตโนมัติและการปล่อยแบบลดรัศมีความเสียหายหนังสืออธิบายว่าการปล่อยซอฟต์แวร์บ่อยขึ้นจะปลอดภัยได้หากองค์กรลดขนาดและความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะรวมฟังก์ชันจำนวนมากแล้วปล่อยครั้งใหญ่ทีมควรสร้างสายส่งงานที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่การรวมโค้ดการสร้างซอฟต์แวร์การทดสอบอัตโนมัติไปจนถึงการนำขึ้นใช้งานแนวปฏิบัติเหล่านี้ทำให้ข้อผิดพลาดถูกพบเร็วและลดการพึ่งพาขั้นตอนมือที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอโครงสร้างพื้นฐานในฐานะโค้ดมีความสำคัญในกรอบนี้เพราะช่วยให้การตั้งค่าระบบถูกเก็บเวอร์ชันทบทวนทดสอบและสร้างซ้ำได้เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อย่างไรก็ดีระบบอัตโนมัติไม่ใช่คำตอบเพียงลำพังหากกระบวนการเดิมเต็มไปด้วยความกำกวมการทำให้เร็วขึ้นอาจเพียงขยายปัญหาหนังสือจึงเชื่อมการอัตโนมัติกับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยของการปล่อยเช่นการใช้ธงเปิดปิดฟังก์ชันการปล่อยแบบค่อยๆเป็นค่อยไปและความสามารถในการย้อนกลับเมื่อเกิดผลกระทบจุดประสงค์คือจำกัดรัศมีความเสียหายให้ทีมตรวจสอบสมมติฐานกับสภาพการใช้งานจริงๆได้เร็วและฟื้นตัวได้โดยไม่ต้องเดิมพันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประเด็น4ความมั่นคงปลอดภัยและการกำกับดูแลต้องฝังในงานประจำ ไม่ใช่ด่านตรวจท้ายกระบวนการ DevOps Handbook ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าความเร็วกับความมั่นคงปลอดภัยต้องแลกกันหนังสือเสนอให้ทีมความมั่นคงปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบภายในก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาแทนการทำหน้าที่เป็นประตูอนุมัติช่วงท้ายเหตุผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อพบช่องโหว่หรือข้อกำหนดที่ขัดกันหลังระบบสร้างเสร็จแล้วต้นทุนการแก้ไขจะสูงและแรงกดดันเรื่องกำหนดส่งมักผลักให้เกิดข้อยกเว้นที่ควบคุมไม่ได้ในทางกลับกันการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนการตรวจสอบในสายส่งงานและหลักฐานที่บันทึกโดยอัตโนมัติช่วยให้การควบคุมทำซ้ำได้และตรวจสอบย้อนหลังได้ดีกว่าการอาศัยเอกสารหรือการอนุมัติด้วยมือหนังสือยังเน้นความรับผิดชอบร่วมกันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยยังคงให้ความรู้ออกแบบมาตรการและช่วยประเมินความเสี่ยงทีมพัฒนาและปฏิบัติการก็ต้องรับผิดชอบผลด้านความปลอดภัยของสิ่งที่ส่งมอบด้วยแนวคิดนี้ไม่ลดมาตรฐานการควบคุมแต่ย้ายการควบคุมไปอยู่ใกล้จุดที่ตัดสินใจและลงมือทำมากขึ้นทำให้ความปลอดภัยกลายเป็นคุณสมบัติของระบบส่งมอบไม่ใช่งานเอกสารที่แยกขาดจากการสร้างผลิตภัณฑ์ประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมการเรียนรู้หลังเหตุขัดข้องทำให้ความน่าเชื่อถือเกิดจากระบบไม่ใช่การกล่าวโทษบุคคลหนังสือให้ความสำคัญกับมนุษย์พอๆกับกระบวนการทางเทคนิคเพราะระบบซับซ้อนย่อมเกิดความผิดพลาดเหตุขัดข้องจึงควรถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อระบบมากกว่าจะเป็นเวทีค้นหาคนผิดการทบทวนเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมเห็นเงื่อนไขจริงที่นำไปสู่การตัดสินใจในเวลานั้นเช่นสัญญาณเตือนไม่ชัดภาระงานสูงความรู้กระจุกตัวหรือขั้นตอนกู้คืนที่ไม่เคยทดสอบเมื่อมองเหตุการณ์เช่นนี้องค์กรจะออกแบบการป้องกันและการฟื้นตัวที่จับต้องได้กว่าเดิมทั้งการปรับปรุงการสังเกตการระบบคู่มือปฏิบัติการแบ่งปันความรู้และการลดงานแก้ไขซ้ำหนังสือยังเชื่อมการเรียนรู้กับการทดลองขนาดเล็กการจัดสรรเวลาเพื่อปรับปรุงงานประจำและการให้ผู้นำสนับสนุนความร่วมมือข้ามฝ่ายประเด็นสำคัญคือความน่าเชื่อถือไม่ได้หมายถึงระบบที่ไม่เคยล้มเหลวแต่หมายถึงระบบและทีมที่ตรวจพบปรับตัวและฟื้นตัวได้ดีการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจจึงมีผลเชิงปฏิบัติเพราะข้อมูลปัญหาจะถูกเปิดเผยเร็วขึ้นและการปรับปรุงจะอิงข้อเท็จจริงมากกว่าความกลัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำเทคโนโลยีผู้จัดการผลิตภัณฑ์วิศวกรซอฟต์แวร์ผู้ปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจว่าความสามารถด้านเทคโนโลยีเชื่อมกับผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไรผู้อ่านที่ต้องการคู่มือคำสั่งใช้เครื่องมือเฉพาะทางอาจพบว่าเนื้อหาไม่ตอบโจทย์โดยตรงเพราะหนังสือเน้นหลักการโครงสร้างการทำงานและเงื่อนของกรมากกว่าผลิตภัณฑ์หรือภาษาโปรแกรมใดภาษาโปรแกรมหนึ่งอย่างไรก็ตามนี่คือข้อได้เปรียบสำคัญเนื่องจากแนวทางยังใช้ได้เมื่อเครื่องมือเปลี่ยนไปประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยวินิจฉัยว่าความล่าช้าความเสี่ยงและเหตุขัดข้องเกิดตรงไหนของสายธารคุณค่าแล้วเชื่อมมาตรการด้านคนกระบวนการและเทคนิคเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลในเชิงความคิดหนังสือทำให้เห็นว่าการส่งมอบเร็วความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยไม่ใช่เป้าหมายแยกส่วนหากออกแบบวงจรข้อมูลป้อนกลับและการเรียนรู้ได้ดีเมื่อเทียบกับหนังสือ DevOps ที่เล่าแนวคิดผ่านเรื่องแต่งหรือหนังสือเทคนิคที่เจาะเครื่องมือเฉพาะ The DevOps Handbook เด่นด้วยการเป็นคู่มืออ้างอิงที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักคิดการไหลของงานการปล่อยระบบการกำกับดูแลไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กรจึงเหมาะทั้งสำหรับการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและใช้กลับมาอ้างอิงเมื่อทีมติดขัดในสถานการณ์จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนยินคิมแบซแซง Author of the คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่